Labą dieną. Su jumis vėl sveikinasi iliustruotoji istorija gyvai ir jos vedėja aš, Kristina Petrauskė. Šiandieną tęsiu pokalbį su ypatingąja savo viešne, Julija Janus. Praeitą kartą mes apkalbėjome Barboros Radvilaitės istoriją ir kuo ji mums gali būti aktuali šiandieną, o šiandien noriu pristatyti kitą ypatingai stiprią renesanso moterį, tai yra Kotryna Jogailaitė. Sveiki, Julija.
Sveiki.
Taigi, 26 metais, lapkričio pirmą dieną, minėsime 500 Kotrynos Jogailaitės gimtadienį. Proga, kaip ir asmenybė, yra išskirtinė, todėl jai jau ruošiamasi gana aktyviai. Kaip jūs pati ketinate prisidėti prie Kotrynos istorijos įamžinimo ir suaktualinimo?
Na, mano naujausias ir būsimas projektas, tai yra kartu su 25 metais atidaroma paroda skirta dviejų moterų likimams, dviem žymiausioms renesanso moterims, beveik bendramžiams, skirtumas 4 metai, Barborai Radvilaitei ir Kotrynai Jogailaitei. Ar 4 metai skirtumas?
Na, dėl Barboros Radvilaitės gimimo datos yra ginčiamasi, bet tai yra 4-6 metai. Kaip jums kilo idėja sukurti parodą, būtent skirtą šioms moterims, sukurtoms mūsų renesansinės aplinkoms? Na ir tuo pačiu iškart norėčiau paklausti, kokį pagrindinį pasakojimą siekite perteikti šią parodą?
Man kilo noras papasakoti šiuolaikinei jaunai moteriai, būsimai moteriai, mergaitei apie dviejų merginų gyvenimo kelią prieš 500 metų, kuris prasidėjo prieš maždaug 500 metų, kuris abi jas padarė karalienėmis, bet baigėsi labai skirtingai ir paieškoti galbūt net pasakojimo metu, kad pati žiūrovė susigaudytų, kaip ir kodėl taip skiriasi jų likimas.
Barbora, ar ne, yra vis tik legenda mūsų istorijai. Kotryna šiek tiek primiršta. Dabar jau vis daugiau kalbame apie Kotryną Jogailaitę. Kaip jūs pagalvojate pasiimti prie Barboros būtent Kotryną? Ar tai tos istorinės paralelės, ar tai, kad abi buvo stiprios moterys tokiame vyriškame pasaulyje?
Kelios priežastys. Jas galima, jų gyvenimus galima lyginti, kadangi tai vyko beveik tuo pačiu metu. Abi jos ištekėjo Vilniuje tam, kad taptų karalienėmis. Tai yra Barbora slaptai, o Kotryna iškilmingai ir viešai. Abi jos patyrė labai daug gyvenimo išbandymų ir baigė savo gyvenimus viena imigracijoje Lenkijoje, o kita imigracijoje Švedijoje. Tie dalykai atskleidžia ir daugiau kitų priežasčių, bet, sakykim, aplinkybių, kurios turėjo būti panašios, tai yra patekimas į svetimą aplinką, toje aplinkoje buvimas svetima, kaip ta aplinka priema, kaip jinai priešinasi, kaip jinai saveikauja, kokį galų gale kultūrinį palikimą duoda šis išvykimas ir bandymas ieškoti sinergijos su ta kita šalimi, kita aplinka, koks pasiruošimas buvo, kaip ugdymas paveikė tai, kaip jos buvo pasiruošusios tos iššūkius ištverti.
Iš tikrųjų, Barbora, ar ne, ištekėjusi Vavelyje buvo it paukštelis auksinėme narvelyje, o Kotryna iš tiesų buvo kalinama. Kaip jums atrodo, kaip būtent Kotrynos likimas susidėliojo nuvykus į savo vyro šalį, ar ne, Švediją ir vėliau dabartinę Suomiją?
Jos gyvenimo išbandymai ir labai sudėtingi verti tiesiog, nežinau, kino filmo, trilerio, prasidėjo tik palikus Vilnių. Aš manau, kad ir ta kelionė, kuri truko be galo ilgai per tokį šaltį ir tokį atšiaurų klimatą, kaip yra nupasakojama, paskui tas neilgas valdymas kartu su vyru Suomijoje, šaltoje Suomijoje, po to jų įkalinimas, vaikų gimimas kalėjime, nors jinai turėjo šiek tiek daugiau laisvių, bet vis tiek tai buvo atšiaurios sąlygos, vaiko mirtis, dukters mirtis, mergaitės. Tai manau, kad visa tai labai stipriai turėjo ją paveikti. Ir galiausiai po pilietinio karo tas įžengimas į sostą, na, jinai buvo tam pasiruošusi nuo vaikystės. Tačiau tokia gausa iššūkių, išgyvenimų, sunkumų yra beprotiškai daug vienai moteriai.
Bet ji buvo be galo stipri moteris. Kaip manot, kurios savybės jai buvo duotos, kad jis sugebėjo išsilaikyti tokiomis aplinkybėmis?
Na, ne veltui jinai savo mamos dukra. Tai yra jos mama Bona Sforza. Manau, kad pasirūpino, kad jų ugdymas būtų visapusiškas, kaip ir jos pačios. Jos turėjo būti pasiruošusios žengti į sostą. Tačiau niekas žmogaus neruošia kalėjimui ir apgultims ir karui.
O jeigu pasižiūrėti į kitą pusę, į meilę, ar ne, Barboros ir Augusto santuoka buvo
iš meilės, taip.
O kaip Kotrynos santuokinis gyvenimas?
Kotrynos santuokinis gyvenimas, tai yra per prievartą, kadangi jinai buvo pagal visas to meto tradicijas, būdama princesė, ištekinta už kitos šalies princo, kuris, su kuriuo kalbėjo netgi jiems abiems negimtąją kalbą, susikalbėjo.
Bet vėliau ar santykiai šiek tiek apšilo? Ar jie buvo šeimoje laimingi, kiek tuo metu buvo suvokiama šeima galinti būti laiminga? Ar jie, nežinau, taip išsireikščiu, apsitrynė ir tapo vieningų kumščių?
Ne, manau, kad įkalinimo sąlygos, tai yra uždara erdvė, kurioje jie susilaukė net trijų vaikų, tie metai jiems davė daugiausiai tarpusavio supratimo ir savotiškos draugystės. Na, ne paslaptis, jinai buvo kiek 11 metų vyresnė už savo vyrą, ir tai ir dabar, ir tada buvo gana didelis skirtumas. Tuo labiau, kad tai nėra susižavėjimas ir nėra pradinis impulsas meilė, o yra tiesiog politinė sąjunga. Tai tas kalėjimo laikotarpis labiausiai juos suartino. O po to jau, kai abu įžengė į sostą Švedijos karalystės, aš manau, kad prasidėjo savaiminis atitolimas.
Švedija vis tik buvo protestantiška šalis, o Kotryna, pati sakėte, savo motinos dukra, griežta katalikė. Kaip jai sekėsi bendrauti su savo pavaldiniais, ar jinai buvo priimama?
Na, jinai atsivežė gana tarptautišką dvarą su savim, jie lydintis asmenis buvo įvairių tautybių. Aš suskaičiuočiau bent 5 skirtingas tautybės, žmonės bent 5 skirtingų tautybių, ir ją lydėjo nemažas būrelis katalikiško religijos pasaulio bažnyčios, tai yra atstovų, kurie kėlė jai užduoti Švedijoje padaryti katalikišką šalimi. Ji veikia ir veikia savo vyrą, ir jos kultūros paveldas yra toks, kad tuo metu labai rimtai buvo svarstoma hibridinės religijos taikymas Švedijoje, ir negi bandyta tai daryti per leidinius religinius, per katalikiškų vienuolynų steigimą, per kažkokį bandymą suvienyti tos abu tikėjimus. Nepavyko. Kaip žinome, po to jo sūnų, kuris tapo vienos didžiausių valstybių valdovų, tiesa trumpam, Žygimantą III, išauklėta katalikiškoj dvasioj, Lenkijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovą ir trumpai Švedijos valdovą, Švedijos aukštuomenę ir jo paties giminės nuvertė, ta prasme, pašalino iš Švedijos sosto, atsisakė jo kaip karaliaus vien todėl, kad Švedija buvo pasirinkusi likti labiau protestantišką.
Ar dar kažkokio kultūrinio naujumo ar kažkokio indėlio Kotryna atvežė į Švediją tuometinę?
Manoma, kad visa itališkoji renesanso architektūra atkeliavo kartu su ja. Tai yra tie architektai, meistrai, kurie ne tik statė sienas, bet ir įrenginėjo interjerus, gamino baldus, siuvo kostiumus, tekstilę, kad visa tai atkeliavo būtent itališkoji renesansinė stilistika per Kotryną.
Ji buvo iš tiesų labai daugiatautės, ar ne, kultūros asmuo. Itališkas per Bona Sforza einantis Pradas, lietuviškas ir lenkiškas, tuomet, ar ne, kalinimas Suomijoje ir galiausiai švediška, ar ne, aplinka. Kaip tokia jos tapatybė gali būti aktuali šiandieninėme pasaulyje?
Tai šiuolaikinė kalba galima būtų pasakyti, kad Kotryna buvo auginta ir auklėta ir ruošta vadovauti multikultūriniai organizacijai. Pasakiau labai, ne, taip. Kaip dabar. Nes iš tikrųjų karalienės dvaras yra atskira organizacija, taip ji yra pavaldi karaliaus dvarui, tačiau tai organizacijai vadovauja karalienė. Ir dažniausiai tai yra didelis būrys darbuotojų, atliekančių skirtingas labai funkcijas, tai yra apie 150-230 žmonių tame intervale. Tai yra iš tikrųjų labai daug žmonių. Ir įsivaizduokite, kad šitoje organizacijoje yra lietuviai, lenkai, švedai, suomiai, samiai galbūt, italai, vokiečiai, danai, ispanai. Ispanaski buvo jos gana artimas draugas ir karvedys tuo metu. Kas dar? Vengrai. Tikrai vengrai, nes vengrai lydėjo pagal seną tradiciją jogailaičius visur.
Ar galiausiai jos sesuo, ar ne, buvo Vengrijos viena karalienė. Taip. Jeigu jau apie jos seserį prakalbam, tai vėl jogailaitės, stiprios, moterys to meto asmenybėmis, net ir ta pati Sofija, ir Ona, ir Izabelė. Kaip jūs manote, jeigu jums reikėtų prie šios parodos pridėti dar trečią asmenybę, kurią moterį pasiimtumėte iš 16 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją?
Kadangi paroda vadinsis Karalienė, karalystė ir jausmai, aš rinkčiausi Izabelę Jogailaitę, tai yra Vengrijos karalienė.
Turbūt retas, žinot, taip, kad būtent Izabelė, na, buvo ta moteris, kuri įgalino Stepono Batorą tapti kitu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščiu.
Ir kaip tai vyko?
Na, ji labai užsiminėjo lobistiniais procesais ir protegavo šį karvedį. Ir lygiai taip pat Kotryna, na, užsiemė tuo, kad jos sūnus taptų abiejų tautų respublikos valdovų. Tai netgi ar ne, jogailaičių kraujas per moterišką giminę yra perduodamas. Kaip jūs manot, ar Kotryna tiesiogiai ruošė Žygimantą arba Zigmantą, kaip dabar gal įprasčiau sakyti, nors nežinau, kodėl nenaudojam lietuviško varianto ar ne, ar jį ruošė tapti jį Lietuvos didžiojų kunigaikščių?
Tikrai taip. Manau, kad nuo pat vaikystės jis buvo ruošiamas tapti Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos valdovų. Ir ji neveltui pasirūpino, kad jisai būtų katalikas, jos svajonė vis tik tai ir jos misija. Jis taip suprato savo misiją, kad jinai yra įpareigota, kad Švedija taptų katalikišką šalim. Ir Žygimantas trečiasis Vaza tapo karaliumi ir tam buvo ruoštas nuo pat mažens.
Kaip jūs manote? Dabar vis tiek parodą apie moteris yra na, gana unikalus dalykas Lietuvos istorijos reprezentavimo kontekste. Tai kas jums būtų svarbiausia ištransliuoti būtent apie Kotryną parodos lankytojams?
Kotryna, manau, kad kas yra svarbiausia, tai svarbiausia, kad mes galime didžiuotis Kotryna ne mažiau, o gal ir daugiau negu Barbora Radvilaitė. Dėl abiejomis jos turime didžiuotis, dėl skirtingų priežasčių, bet Kotryna yra nepelnytai nežinoma, kaip ir Izabelė. Tai Kotrynos istorija yra dar tuo įdomi, kad tai yra tas laikotarpis, ta visa geopolitinė situacija yra paralelinė dabartiniai geopolitiniai situacijai, kai sąjunga su Skandinavijos šalimis, su Švedija buvo reikalinga tam, kad atsilaikyti prieš Maskvos invaziją. Ir dabar mūsų, tik tai skirtumas tas, kad tada sąjungos buvo sudaromos vedybų pagrindu, ekonominės ir militaristinės sąjungos, o dabar sąjungos yra sudaromos demokratiniu būdu, tai yra, na, tai yra daugiau kolektyvinis sprendimas.
Jeigu politinės sąjungos, ar ne, tai Maskvos didžioji kunigaikštystė tuo metu irgi labai norėjo gvieštis Kotrynos ir irgi ten konfliktų buvo, gal galit plačiau pristatyti šitą situaciją, kada Ivanas Žiaurusis bandė visai prisipiršti Kotrynai.
Ten yra anekdotinė situacija iš tikrųjų, nes gal verta, manau, kad jinai atsidurs tikrai ir parodoje ir verta papasakojimo, kai Ivanas Žiaurusis paprašė Kotrynos rankos, Žygimantas Augustas lik ir svarstė tą galimybę, tačiau iš tikrųjų ne, tarėsi su švedais. O Maskvos pasiuntiniai labai ilgai laukė ir tada, kai jau buvo sutartos ir suderėtos Kaune, po ilgų derybų buvo suderėtos vedybų sąlygos su švedų princu Johanu, Žygimantas Augustas išsiuntė carui Ivanui Žiauriajam nuotakos rūbų ar nuometų padabintą baltą kumelę. Kaip pasišaipimą iš esmės iš to jo pasiūlymo. Kitas dalykas, kad kai Kotryna su savo vyru pateko Švedijoje į karaliaus nemalonę ir į kalėjimą, pas ją atvyko karaliaus Eriko, tuometinio Švedijos karaliaus pasiuntiniai ir pasiūlė jai išvykti laisvai iš to kalėjimo ir tuo pačiu vėl atėjo pasiūlymas ištekėti už Ivano Rūščiojo arba Žiauriojo. Kai Kotryna tai išgirdo, yra tokia legenda, kad jinai parodė žiedą, ant kurio užrašyta, kad negaliu pacituoti dabar, kaip, bet, na, žodžiu, amžinai sujungti, galima būtų išversti tą užrašą ir atsisakė griežtai palikti kalėjimą ir savo esamą vyrą.
Ir iš tiesų istorija labai įdomi. Ir visos Kotrynos istorijos yra labai tokios, sakyčiau, tendencingai griežtos, pabrėžiančios jos tokį griežtą charakterį, tvirtą apsisprendimą. Kokiais būdais jūs parodoje tai rodysite? Kokiais artefaktais? Ar meno kūriniais? Ar kažkokia emocija, kvapu? Kuo bandysite perteikti Kotrynos charakterį?
Gal tegul tai lieka paslaptis, nes paroda tikrai žada būti labai vizuali, karališka. Pirmą kartą apie karalienės moteris kalbame šioje parodoje. Pirmą kartą atkeliaus iš tikrųjų jogailaičiams priklausė kai kurie artefaktai, kuriuos tikrai lietė ir Kotrynos rankos. Ir, na, pabandysim tikrai perteikti tą istoriją visais įmanomais įspūdžiais ir patyrimais.
tad su tokiu įdomiu, intriguojančiu anonsu atsisveikinu su Julija ir be galo lauksiu parodos.
Na, jeigu aš galiu pasakyti, tai dar pasakysiu vieną dalyką, kad paroda prasideda 25 metais, birželio 4 dieną.
Ne tiek daug ir
liko laukti. Ir kviečiu jos laukti jo. Ir truks jinai pusę metų, iki pat naujųjų metų, o 26 metais, kai Kotrynai sukanka 500, paroda iškeliauja į tą vietą, kur Kotryna buvo karūnuota Švedijos karalienė ir palaidota, tai yra į Upsalą, į Švediją.
Reikės apsilankyti būtinai ir Upsaloje.
Taip, kviečiu visus.
Iki.
Ačiū.